Блони мэнда. Танин мэтхэн шот улзалгану. Дылхэм булдын чажантыны хүзэгшэдэ бахша. Арья бала боди садим бодоты дурбуйлулхэн. Хун зонда аюн уха. Гэгэрлэ харгы зажы ябахша. Будин чажны хүзэгшэдэ ашшылыхша. Нобелин шанга лауреат Далай Лама. Хагван Лагзанг Тиндин Гямцо Бахшин Турхан Удар Бидумуно Санғын Дасыны Монлын Ламаты Дамжуулға Хилхымны. Сән бәнө, мұның мұғы?
Сән бәнө.
Сән бәнө. Мұны өдір бидә Далай Бахша Турхан Удар ғыжа бұхи бұдын шажынтына хендір ғыныпты Далай Бахшымны менгі юхынзон ғушын табыңында тариашын әлі ғыр бұлыды түбіт орыны зүүн қай норшығын амдогығын хөріне тақсыр нютікті түрігін намтырты, дед хойыртайхын байқыдың арвың ғұрбудығар Далай Ламын қобилған ғыжы тадыруылығын байны, ха?
Чимы?
Дед молын ламға ем асудыл танда нын түрің ұқы ханны бе? Тіра, Мартин Скорзес ғыжы режиссера еқі әхін Кундун ғыж кино байналда, ха? Тінді Оскар абығын Кундунды қарулқыда Далай Бахшын арван гурвутих далай лама хашиш хувилгам болгон тадруулган тенде тадор харуулна тед будын шаарнтын эне төрлө хилгэх гэж тийм юм байна хам да ха
сэн байна хам дот бурят арутсон өнөөдөр гээд июлийн 6-нд их төрөл төндөргөгөн далай багшинга төрөн өдрийн эсэнд тоглош нэгэ тэн үс тэгэхээр энэ өдрийн ойгээ уртсан бурят арутсон тэгэ далай багшинга мақталар ешілхи үзіп шөбет. Тәрі мұны бұхи бұдын шыжымтан өнерхи сұқсылыға түрул жуайын арыптан мен өзірі ғалай бақшыңға мақталары ға кешілді. Тәрін болсыда қымсыда ұрғыя қысырула дендіхе дер өхен самсырын дұртыр ғалай бақшыңға мұны түрулының өндірін ағатай болот жуайға монтайға инде хэн харамтын мөнхөгөө зөвлөний тараалцж ном юмдуудыг тавилтж инде хэдэр амгын тавин байхын тулд хургаал юмдуудыг мандаа хөдөлгөөд нэвтрүүлж байхын монтега бэж амдэрж байхын болцгийг утгатай юм юм мактал юм байдаг тэгэхээр тэр макталын төвд хөвөн дээр зохиог байхан тэгээд энэ макталар энэ өдрийг эхлүүлэхээ зөвшөөрөлтэй юм төхдөр Тэрэг бүхдэрн энэ орсондох гэдэрмнэ өвлөн гэшмнэ ихэмчтэйгээд болоод байна шаргалай талын тэмдгийн бахал гэд мантайга байж өн тэгэш яатэр өвлөнэй далай манай манаха манай бекэлха холтэшэ байхан болтгээг хүмтхэд эйтэр тийм макталар шүн тэр холтэшэ байхан макталы далай бахшмнэ өрөнгө хургаалар олон дахин ганц тэр бүдэм шаржантай хүмүүс төгөш бүхий энэ алтан дэлхэдэр амдэрш байхан тэр 5 миллиард сахы болоод байгаа хүмүүст утан дангаж байгаа хүмүүст хашин гад яваа бол энэ төрхөөр зоргалтай байх юм ягаад байгаа бол бид энэ зовлныг дээлж гаргах хэрэгтэй гэсэн утгатай юм байна. Тэгэхээр утгатай л гэдэг нэг дотор яхан хайхын төр энергис их төрөлөд юм дөх дээр талай багшмны арья бол бурханы энэ газар дэвшиг тодорхой хөвлөгөн гэдэг нь там нэг төр мөн төрөл ягаад тодорхойлдог гэдэг хэшин гад контролло хэлгэдэг үгээ утгатай асуудлыг тагаа тэгээд ирэхэд ясна. Тэр далай багшны хэдэн энэ 14 дахин арья болгохны хөвлөганы тодорхойлж 14 дахин энэ алтан дөхөөр төрж гарч монтега энэ ард монтег тэр 13 чивээс 12 чивээс 11 чивээс тэгээд л тэр энэ дүүдээ тоолох дээр тэр хэдэн сунжуулц энэ алтан дөхөөр байх тэр дөрвөн янзын зовлын төрхнээ зовлон явдлын зовлон уусчих хөксөрхийн зовлон Махабархын зовлон гэжэн дөрвөн зовлоны ямар аргаар ингээд бүхэн бурхан багшийн хургаалыг яхаар яагаад давж гарч садах арга тэвэх гэдэг юм хургаалыг хадуулдаг тагжуул гэхэд тэгэхэд тэр хургаалд бүхэн олон хүмүүдийг суулгуулсан тэгэхэд энэ суулгуулах тэр далай багш юм нэ яхал өрөнгө төр дотор хий хогл нэг өрөнгө дотор хий хичгэн хэдийг шингээх хүшийг барна тэгэхэд тэр хүшийг барж байх тэр энэ өөрийгөө даже хайрлуулдаг бүхэн 7 миллиард арууцон гэдэг авадлихан бурхан багшийн хургаалаа яхаар юмтэй зон жоргалаа тэмдэгтэйхэн бүтгээг хамтдаг тэр хургаалыг нэгэд л ну бохнёр багнаар гэдэг нэг нэг юрисэлэр хэлээ бол кимэл хургаалнуудыг тавьсан юм да тэгээд л энэ макталаа иш үхэн зөвшөөрөөд гаврира декорашн консул фондан менежмент жанрэс вонтэн зэн свой шалан мартууд ингрэж тэгээд л талай багшны мантайга хоцтол энэ алтан дөхий дээр энэ 21 зүүн төрсө үнэ утан утан со мантайга гэдэг дэрж бүхий ардонд энэ толны талай яаж батлах бохон багшны хургаалы яхан намар юм байдаг байж тэр олохогийн хэлж байх юм бол тэгээд өтхөтэй макталын амшаад хэлэх юм байна.
Болтгоо.
Их баяртай өдөр баяртай өдөр эхдэрэ талай багшны нэг өндөр нахын хаалж байна. Эхдэрэ энэ өндөр нахын хаалж байх хэрэгэд л хотолыг эсгэлж байна юм дээр. Игээ урдсан хамаагүй хүн энэ төрөлтөн энэ дөхөд төр байх хүнөөс хэдэн хэдэн олон янзтай хүмүүс байна. Хөсгтэй шиг хүн байна, хөсгөөгөө шиг хүн байна. Онцоош мөргөлтэй шашинтай хүмүүс тэгээд байна. Тэгэхээр тэд хүмүүс хувьдаа энэ дөхөд төр байх дээр ямар аргаар байх вэ гэхээр хамаагүй шашин үгээ энэ дөхөд төр байж болно гэдэг нь мөрөл үгээ байж болно гэдэг нь урхан үгээ байж болно гэдэг нь тэгэхээр дотроо үзээд юмрхийн сэтгэл төр юм нэ инхи сэтгэл төр гоёхан төр ямар гэхдээ нэг ямар зурхан гэж хэлэх төр нэг хайхын зурхан үгээр энэ хэдэр байж болгүй юм юм дээр хэдэр бид төрөөд гарах дээр маманга гэж юм хэ умар хаунаад гарах дээр мам нэгэ үрдтэй ял төр инхи сэтгэл төрүүлж манда энэ дөхөн дөвөнцө ягт явж байгаа хэдэр мэн жаргалтай байгаа гэсэн тэр тийм сэтгэл төрүүлээ тэр энэ хэсэг төрөх хэдэр жите аватлах юм тийм сэтгэл үе талай багшм хуу бүхий төрөлтөн тэгэ төрүүлж юм хэн та тийм хэдэр нэг үрд тийм тэр добр сердце тэр ордор хөх хэдэр тийм дэ тийм хэлж юм тэгэ л тийм юу я тэр зөвхөн цогоос тэр тийм гойхан энэ хэсэгчлээ зүлэй батруулж шадаад ява болвол энэ алтан дөхөөр явж байх дээр за яг хөнгөн байх гэж хэлдэг байсан. Тэгээд нөгөө ботомг хэд үзэх дээр замын багштайгаа бид ямар үнэтэй энэ алтан дөхөөр гэдэг нь 14 чи төрөлтэй бараалах шадаа хийдэгэд яг хэдэр эгэ урдуд юм би тэр өрөнгө багшийг гантан хэвсэн самаа гэж нэг юм ахны төгөө гэрэл төхөлтэй хүм байхын тэгэхээр тэр хүмүүс нэг гоё хүмүүс 80 нэг хүн антуута 80 хүн ант бориад утсаа ивэ төрүүлсэн тэр гэрэл төхөлгөж хүртэл шатан байгаа тэр гэрэл төхөл хүртэх дээр далай багшаа хаан авах тэр чим сахилыг авах чим яг л тэр ушур юутэй хайхын тэр сэтгэлээ ушуртэй байхын гэж хэлнэ тэгээ тэр хүмүүс манийга Монгол хүмүүс нэрэн нэгэн онд Санкт-Петербургийн дасныг тэнд арлах хэрэгтэй тэр Санкт-Петербургийн дасныцо тэр хурдтай нэг юм нэг формулийн юм дотор доторын хэрэгтэй ани цэцүүдэ барьж байгаа юм чи магазар болоод байгаа юм чи тэрэн ярлах я ашхууд гэхдээ бид 10-аас хүмүүс тэнд суулгаж бодоод 10-аас хүмүүс соглож тэр Санкт-Петербург ошондогт нэг төрөний хөдөл тэр төрөшинчээ талай багшм нэ манай энэ Российн төгсгээд морил хотэр 1992 онд Москва хотод Брежневе тачсо тэнд талай багштай нэг төрөшинчээ барах хамт барах хотэр хэд байгаа хамт тэгээд манайгээд анаа бодлыг хуваалцаад үзэхгээ болвол тэр түнхэн нэгэ армай баяр гэдэг нэг зөв хөөм байгаа хуурд тэр Санкт-Петербургийн дасанд дөрөвөн чи хуур болоо тошин тийх дээр зэтэн нэгэ гэмнэ шарап баяр гэсэн нэг хөөм байгаа хан тийх дээр битэн гурвал ошо талай багштай игээ дөрөвөн чи бид нэг тийх дээр 20 гараад нэгэ тийм жавап тийх дээр талай багштай барах хай ошо дрэшний удач сэрэг хүлээг игээ тийх дээр нэ талай багш хоёр ч тавхад дээр хэрэгэд доошоогээд харахад дээр нэг гурван бариад нэг хуургуу тэгээд хусаа нэг нэг мужид шүшиг барьхан энэ хүлээг тэгээд дунай үе юм хам тэгээд л энэ хүлээг байхад тэр нэг аваа багш доошоо хараад л яг л хоёр тэгээд нэг нэгтэн солор хон ял олон кон солор атга тэр солор хон кон алай багшын тэр нэг сэтгэлэтгээд нэгтэн нэгш тэр инеш дэкэ хон тэнд угэ байгаа гэдэг хоол хөтөл дотор ял гой хан чинь сэтгэлэ төрүүлээ энэ анэ махнага салгал тэнх баярла хам байгаа тэгэл бид дэше гараа талай багштай барах тий барах хэрэг нэг утаан башны хориот минут то бидгээ барах шатаа хам тэгэх дээр тэр байтуу нэмдэт хорахан Санкт-Петербургт байгаа тасан дууна хэрэг хэрэгж шатажлаа тэгэх дээр мухан багшийн хургаан нэмдэт тэгээд энэ танха бориад оротсон хо онтого туваге оротсон алтайн оротсон тэгэх дээр халмагаа оротсон игэт мургултэйгээд юм хэн туга тэгээд Санкт-Петербургт байх дэрснэ ерөн нэгэ тэр Европын оротсон тэр ерөн орот орот оротсон хэрэг амьсгалтэй байна гэж тэрчим асуух юм тэ мана хорахан тэгэхээр энэ тэгээд тэгээд яаж болох хэрэг таагаад бурхан багшийн хургаал номыгээ томчж үсэжгээд яваа үү тэр залууны хантай гэдэг явах дээр тэр нэгээгээд өөрө сэчүүлдэ их хайхнаар хадгалаад явах хүсэлтэй байх хэрэгтэй гэж тэр нэг юм хэн гэдэгэд манай өөрө ханаад байна гэдэг тэгээд л хоёр дэх нь тэгээд тэр давай багштай барах хэрэг дээр нэг жил барын хугацаа бол хамхэн юмд Латвия, Литва, Эстония гэдэг нэг гурван юмд талай багш нар морил хамбага жил хагад болгон хэн бүтэ морило тэгэхээр энэ төр Тартуга университетс ошо тэнд барах хэрэг дээр нэгэд бориад их олон ордон гэдэг шиг байна тэгэхээр би мөн хамхаг бед манай самгын үсгээ хүзгшд их олоро тэр үед шуулар хам байна нэгэд манай ханад үсгээ Артай өсөө самжийн нөтр нохруу сүсгма гэдэг тэр тэгэхээр их олон нэгэд манай нэг хуврууд ламнар гэж суулараад гэж хэдэн бид нэг автобус цэн автобусыг суулараад тэнд барах яшин байгаа тэгээд энэ дошод барах гэж хэдэр хэдэн мянган ордон гэж дээш үн хэдэн мянган ордон гэж яшин хэдэн тэр юм цаварыгэд гараад явах дээр бид нэгэд нэг хурцтай хумартай бориад гэдэг үгтэй гэж яшин хэдэн мэ тэр олон ордогоор явж байтера мантэшиг өдрийнтэй директгээд хажуутна байгаа цэндэн бориадтыгээ та хана хам бориад та хам ирээдгээ нөгөө тэлэ ондоотой ирээдгээ нөгөө хэтэр бидгээ Санкт-Петербургт игээд байх шиг бориад арсан нэг фолорад ирээдгээ нөгөө тэгээд л энэ бороо хат хойд хийгээд яг хэтэр нэг тэндиш юмдууд хана зүг хэтэр замын багшин игээд ирээд юмд тэр гурван Балтикийн гурванд морилх хэтэр яхал ихэр хур борон ихэр орж байгаа. Тэгээд ихэр орж байгаа тэр Тартуугийн университет цогт ороод арпунтэй уулзаад жигээр тэр баханыг ном бурхан багшийн ном юмдуудыг тавиад тэгээд тэндээ нэг гарах дээр тэр Тартуугийн университет гарахтай гадгүй нь гарахтай гадгүй тэр үд борон хур борон нэгэд нэг үед энэ юм цо секундсоогээд болоод тэр уулын мэ хажуу тийшээгээ тараад тэндээ наран гараад тэр талай багшийн нэг гişгэлээд ошоод нэг тэр университетийн хажууд нь юм тэнд нэг католический юм церкви байдаг. Тэгэхээр тэр католический церкви юм үүтэ тэр хүмүүстэ тэнд хим тэр сэхэтэн санаат пунктэ уулзах яа тэр талай багшийн ордын наран гараад байгаа. Тэр церкви дотор ошоод тэгээд оруулах дээр дахиад тэр уулын нийлээд л борон хургээд ороод ихлэгийг үүдэ. Тэгэхээр тэр үедээд гарж байх дээр энэ галын багшны юринг хүм бош энэ хор болтер юм арья болох бахны тодор хангуулган тэ тэм хүн явж байгаа гэж хэдэн хэдэн ганц тэр хүзгтэйш хүн бош тэгэхээр онто шуурмтэй үүтэй хүн дээр шитэ галын багш шагнаж байх дээр тэр яамаа гэд хорондоо хорлд жигээр хангаж байгаа хамтма тэгээ тэрний хүлэр гурав дэхийгээ гэдэг зорох хэрэгтэй тула багштай хаан ороо хавдгийн хэдэр юмд ин гэдэг нэг юм хэрэгт тэр нам тайх хэдэр ингээд бахал самгын тухайн онн арвагарын комитег суулгарш ошоо тэгээ тэнд бараа хаан байгаа тэгээ тэр бараа хэрэгтэй нам юм тухайгаад тэр намаа хөтэй орж тала багштайгаа уулзаад гарах байгаа тэгээд л дөрөв дэх яваа хэрэгтэй намар шуурч байгаа хэрэгтэй хэрэгтэй нарья бол бурхан нэ 14 дугаар талай багштай гарч энэ нарья бол бурхан нь тодорхой хэрэгтэй алба барах хэрэгтэй гэж өөр юм тусав тагаад тэгээд л бандит хамбалама дамбай шиг хамбаламанга тэр яхан хэлхэн туршин бандит хамбалама дамбатар заяа хэлхэн арьяволу бурхани улаан зураны тутта санганы тутта тодорхой хэрэгтэй гэх антер тема заварын яхар ошо тэгээ үрдэтэн юу талай багшаа бид тема арьяволу бурхани улаан зураа гэж гадарта тодорхой тема жил явала тэхилэт вэнтэ тэр ажлын на 24 дугаар бандит хамбалама хөтөлж байгаа тэгээрэн бүхий бурят арцсан бүхний төхөдөө бурят арцсан тэрний хот хөтөлтөн ондон дотё хүсэгтэн хүсэгтэн тэр ордууд олон олон юм зэн тэр казах мод тэгээр хөтөн олон юм зэн гэдэг нь шашинтэй хүсэгтэн бүгдтэй юм хоно тэгээр дэ хаваач энэ аявал бүхний төдрүүлж байгаа нэг жо асуудлыгээ сайн хатерэн салай багшны мөнтэйгээд их хэнаргээд яаж тодорж тэрманы асуултыг тодорж аваад тэгээд л Мария болов бурханы баяхан газарт тэрний төгс юу салай багшаа үргэв бэхэн юу бурхан багшын төрөй салышын хамдарын тэгээд тэрний хүлтэй тэр Мария болов бурханы барилга яхан эсэмтэйгээр явуулж мөнөөдөөгээд л июлийн 13-нд ровны үргөхийгээ хүлээгээд байна хүмүүдээ тэг бэрээ нь ровны үргөхийг дээр нар явуул бурхан дотор 12 миллион 860 мянган яхала тэр нангин шүтөөнэ жонос ботуснуудыгээ дотор нь ороод байна тэгээд мөнөөнэгээд үйд энэ бурхантайгээд мөргөөс энэ бэрэтнэ тэрэгмэнэ хамбалам төрөтэ мэтэрмэ хүй ламнат шрэйк мэ ташны кэм мэ шрэйк мэ солорж арья бурханага мэлмэ итэрнтин неже инде хэтер я подержи гэт ишо их ютэгэр сотэгэр нарцэнтэмэ ойнэ талыг гэ подруч вэхин гарантэрч мэ тхтэ ирл хэрэгэн юлэм рунгурунд холэк жвэнэ.
Ага. Тэгэхэд энэ молон байгаа. Мөн охин бүхэнд та хар я баалы бурханда бурхан багшаа залрасархан та нар залхан байна гэж бултада мэдэрэнэвтэ. Тэгэхэд энэ тэр шунай болоход бахлывла далэ ламын тэр орхим жохвсан аа. Баа энэ юндэм нэх гэдэм байна гэж. Шунда.
13 дугаар далэ багшаа орхим жохвсан гэдэг 14 дугаар далэ багшаа орхим жохвсан гэдэг тэгэхээр тэгэл л тийм
мэн гин шүтөнэ гэдэг юм уу тийхэн лоро гэдэг юм байна. Тэнэн мөн июлийн 13-нд мөн арья бала бурхан эмнэ арамнэ болох гэж тэд инэн тухай манда хэлэт хэлж өгөт та молон байгаа.
Июлийн 13-нд өглөөний 7 цагаа хамбалама марлот бүхэн тасны хамны ширээтлэмнэр марлхаявэн тэгтэр мөнөнэ тоогоорыг бодоод үзэхээр мэ сохом нэг 200-аад ламасан артын цуглуурх ирх энэ нэстэ ирх тэгтэр энэ има том юутэ хэмжээтэ бурхан энэ алтын дөхэдэр ургумлы бурхан бийгэр хэлэгтэн хэнтэ тэгтэр гурав дэхэ тэр хэмжээгэр бурхан нэ манай бариатын ихе баруун нутгы сааны газар дээр сааны газар дээр трушин бандит хамбаламын нүрэг хамбаламын жоошны морны газар дээр арья бол бурхан улаан зураад энэ бурхан нэгэд тодорхой байхад тэгэхээр 13-нд ровны үргүүд тэгэхээр их олон хүсэгтэн санартын гэдэг ерж тэр жоошны морныг нүдөр харж энэ мургаж ирээдүйн цагта өндөрхөө төрөн өдр амгалан тайван оршиж байх юм болдох гэж бодлого хэх юм ерөнхий хэрэг мөрөв шивхэн тас.
Тэгэд энэ арам нэмнэ өглөөний 7 цага 12 цаг болсор болох. Тэрнээ хуулаар Юрьян Донвича выставка болох, тоглолтнууд болох. Тэгэд энэ мөн хүн зон радио шагнаж байн хүн зондо хэлье. Хүзэгшдө хэлье. Тэндэмнэ палаткнууд, өдөнгөө палаткнууд яваад оршход болох. дорон тэр хүн зоны баярлахаа тийм ээ. Хөөр бэлдэгдэж байна гэж хаа? Өтгтөм нэ.
Хоо юм дээр бүлэн тэгэхээр бидгээд самгийн өтгтө бүр бүхий бүрэтэга ардтан хөзөгтний хөлөөш өнөд хүндтэйгэр хөлөөш өнөд тэгэхээр энэ ил хэрэгний бүтэта итгээгээр суулж ромныг энэ төрөж ихэн хэм бутуу юм төдий төрүүлээд яг л энэ бойноо тэмдэг тавицах гэж шууны энэ үед яхала ихэвж дахиад дахиад гэж тэмдэг үйл та.
За хэнда мөнө бид радио шагнах шата дахин хануулах уу хэлхэмне бид сангын дасны молон ламбага те гар утаар холбоо баржанып да молон бамне аула дахин далайлам я тэш бараалхан мөнө хэлбэхэмтэ да мингэ юхнзун 91 онд эгэл төрүү шинтгээ хүлдэн тэр латви литва эстони ирхэдэн энэ тхэгт сангынга зонтэ ошон тихэдэ монголда энэ ирхэдэн бахалош бараалхан итгээд арья балып энэ мөнө арамнэ деп арамнэ хавахан арья балы бурхан э арилгын ихэгда ихэндэ хан бурхан багшаа залж асархан тэгэдэ энэ далайлама багшахан аршаан үрэл ху асрат бүхэн үтгэнга зонда нэг бултан зонд хөртөөж бүхэн зон хэм байхаг жа тарааж байнит на ху ханж мэдэженэп тэ тэгэд мөн өдөр июлийн 6-нд өндөр төрөлт далай багшамны төрхөн өдөр хэн өдөргэнэп тэ чэд бүтэн шарны төлөө ханал бодлоо 50 багшамны энэ алтан дэлхэдээр төрөхдөө хүн ямар өргөд өрөх ятэв хүн зондо ходол хэрэгтэй заабрезаж байхад тэгдэ ганц хүн зон өвд хэн зовхон хүнүүд далай багшда хандан өвш бүхэл хайш мууш хэлх явнда хандан хамда хадэр юун дээр хэлж нэг юунууд тэр карикатур байна гэж хад алай багш явна хүнүүд тэр гоо халдшууд явна гэж хад гэх юм юутэ тэр ямар их далай багшмнэ имас энерги сэтгэлтэй өргөн сэтгэлтэй гэн хамтда хүн гэж тэгэд манай нүтгтэй бахал бид нар молон ламга танага их хүндэлдэгтэй тэгээд энэ мөн 13-нд булт зоны ошижа арья бала арья балды мөргөжө нүтгэмнэ харж ирэх энэ дахин дахин хүн зоно уриалаад бид мөн далай багшин төрхөн өдөрт зориулхан хайхан дүн гэгэн төрөлт далай ламамны өндөр наха эдлэглэгэн хайхан дугаар энд дамжуулгая дүргэх юмнэ энэ да баяр та.